Poštovani slušaoci, studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Elšan, Mirjana Rakila i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka, 4. januara. U vijestima dana bilježimo. Nikolić oštro kritikovao je Uleks jer mu nije odgovoreno na zahtjev da prisustvuje božićnoj liturgiji u manastiru Gračanica. Mi ne odlučujemo o tome, zahtjev se predaje specijalnom predstavniku Evropske unije u Beogradu, odgovaraju iz Euleksa. Vesna Pusić potvrdila da se radi na susretu hrvatskog i premijera Srbije. Sedmoro djece poginulo u požaru u jednom kineskom sirotištu. Venecuelanska vlada optužila opoziciju da želi destabilizovati zemlju medijskim psihološkim ratom oko Čavezove bolesti. A u emisiji koja je pred vama istraživat ćemo u svijetlu posljednjih događaja u Republici Srpskoj da li je Dodikova pozicija uzdrmana, da li je Kosovo i za građane Srbije jednako prioritetno pitanje kao za političku elitu, a 3 mjeseca nakon zatvaranja Zemaljskog muzeja u Sarajevu provjerili smo imali na pomolu rješenja. Prije najavljenog pregled vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najoštrije osudio misiju Euleksa na Kosovu, koja nije odgovorila na njegov zahtjev da u manastiru Gračanica prisustvuje božićnoj liturgiji, stoji u saopćenju iz ureda srbijanskog predsjednika. Nikolić je podnio zahtjev 28. decembra Euleksu u Prištini. Glasnogovornica Euleksa Irina Gudeljević izjavila je za Radio Slobodna Evropa da se ova misija uopće ne nalazi u lancu odlučivanja o tome kome se odobrava ili odbija ulazak na Kosovo i da se zahtjevi srpskih zvaničnika o tome predaju specijalnom predstavniku Evropske unije u Beogradu.
Taj lanac ide od specijalnog predstavnika Evropske unije u Beogradu. Dalje ide kroz kancelariju specijalnog predstavnika Evropske unije u Prištini, koja se šalje kosovskoj vladi i odgovor se vraća na isti način. Euleks nije u tom lancu odlučivanja. Sada mi smo samo informisani o tome, ali mi nemamo nikakve veze sa tim.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će utorak 8. januara biti održana zajednička sjednica vlade i predsjednika Srbije o rezoluciji o daljim razgovorima Beograda i Prištine, čiji se tekst i dalje usaglašava.
Cilj nam je da se oko toga postigne što viši nivo saglasnosti. Ta rezolucija će inače polaziti od svih prethodnih rezolucija koje je usvojila Narodna skupština, naravno pozivajući se na Ustav Republike Srbije, pozivajući se na sve međunarodne sporazume i dogovore koje je Srbija prihvatila svih ove godine kada je reč o Kosovu i Metohiji.
Hrvatska ministrica vanjskih poslova i europskih integracija Vesna Pusić izjavila je da se radi na pripremi susreta premijera Hrvatske i Srbije, ali nije željela reći gdje će do susreta doći, no potvrdila je da se susret planira u toku prve polovice ove godine. O temama razgovora je rekla.
Načelno govoreći, mi imamo 3 grupe tema. Rješavanje pitanja za ostalih iz rata, rješavanje pitanja i olakšavanje trgovine u situaciji u kojoj Hrvatska izlazi iz CEFTA-e i ulazi u EFTA-u i otvaranje pitanja zajedničke evropske budućnosti.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić pozvao je danas lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika da zajedno javno polože račune što sve od imovine posjeduju kao i da predoče način kako je ona stečena. Dodik je odgovorio da su svi podaci o njegovoj imovini odavno dostupni javnosti te je pozvao Bosića da ukoliko ima neku imovinu za koju javnost ne zna, da je trenutak da o tome je obavijesti. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Crne Gore i ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević izjavio je kako bi ponovna predsjednička kandidatura Filipa Vujanovića bila flagrantno kršenje Ustava i da Socijaldemokratska partija to ne može podržati. U Makedoniji se nastavljaju protesti i opozicije. Svakodnevno se njeni pristaše okupljaju na takozvanom javnom parlamentu, upozoravajući na stanje u zemlji. Glasnogovornik u Europskoj uniji Sebastian Brabant u Briselu je danas izjavio.
The EU urges the leaders of all political parties.
Evropska unija poziva lidere svih političkih stranaka i njihove pristalice da okončaju konfrontacije i da se ponašaju u skladu sa zakonom i ustavom, te da se dogovore o parlamentu kako bi njihova odluka bila u interesu građana koji su ih izabrali za svoje predstavnike.
Of the citizens they have been chosen to represent.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podignulo je optužnicu protiv 6 osoba zbog krijumčarenja ljudi. Oni se terete da su tokom februara i marta prošle godine u 2 navrata sudjelovali u ilegalnom prevoženju preko granice Srbije i BiH 2 grupe državljana Somalije, Afganistana, Eritreje i Sudana radi njihovog daljnjeg ilegalnog prebacivanja u zemlje Evropske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 7 djece poginulo je u požaru koji je jutros izbio u sirotištu u sjevernoj kineskoj provinciji Henan, javili su državni mediji. Pakistanska djevojčica Malala Yousafzai puštena je na kućnu njegu iz britanske bolnice u kojoj se liječila nakon što su je ranili talibani u oktobru prošle godine. Moraždiće na još jednu operaciju krajem januara ili početkom februara. Automobil bomba eksplodirao je na jednoj benzinskoj stanici u Damasku. Opozicioni aktivisti tvrde da je ovom napadu poginulo ili povrijeđeno na desetine ljudi. Tisuće Palestinaca sudjelovalo je na mitingu Fataha u Gazi obilježavajući 48 godina postojanja ove organizacije. Venecuelanska vlada je danas optužila opoziciju da želi destabilizirati zemlju manipulacijama i medijskim psihološkim ratom, a povodom bolesti predsjednika Huga Chaveza. Najstarija banka u Švicarskoj, Wegelin, bit će zatvorena nakon što je priznala krivicu pred sudom u Njujorku po optužbi da je pomagala Amerikancima da izbjegavaju plaćanje poreza. I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti 4. januara. Nikolić oštro kritizirao Eulex jer mu nije odgovorio na zahtjev da prisustvuje božićnoj liturgiji u manastiru Gračanica na Kosovu. Mi ne odlučujemo o tome, odgovaraju u Eulexu. Vesna Pusić potvrdila da se radi na susretu hrvatskog i srbijanskog premijera. 7 djece poginulo u požaru u jednom kineskom sirotištu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjanu sa vijestima čućete i pri kraju emisije. U nastavku naše teme dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posljednjih je dana u više navrata skretao pažnju na navodnu ugroženost tog bosansko-hercegovačkog entiteta od različitih struktura. Kao jednu od opasnosti naveo je bošnjačko glasačko tijelo, potom nevladin sektor čija je namjera, kaže, da ga sruši. U nabrajanju vanjskih i unutrašnjih neprijatelja prozvao je jednu privatnu televiziju. Sagovornici Radija Slobodna Evropa podsjećaju da to nije prvo spinovanje javnosti od strane predsjednika Republike Srpske, ali da ovoga puta Dodik pokazuje istinski strah. Ne za entitet, koliko za sopstveni opstanak na vlasti. Maja Bjelajac ima više detalja.
Republici Srpskoj prijeti opasnost sa više frontova, barem se to moglo zaključiti iz serije izjava koje je predsjednik tog entiteta Milorad Dodik dao posljednjih dana. Uoči nove godine Dodik je u Višegradu izjavio da Republika Srpska neće ostati mirna na najave dovođenja 100.000 Bošnjaka koji će glasati u tom entitetu da bi, kako kaže, napravili novu političku strukturu. On je ocijenio da za Republiku Srpsku još uvijek postoji opasnost suprotno tvrdnjama nekih opozicionih stranaka. Istog dana Dodik je beogradskim večernjim novostima rekao da raspolaže informacijama da nevladinim organizacijama pristiže novac kako bi se spremilo neko proljeće s ciljem da se on ukloni iz političke scene, a entitetu oduzmu nadležnosti. Profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka Đorđe Vuković kaže da način na koji je počela 2013. nagovještava politički konfliktnu i haotičnu godinu.
Vlast izgleda prvi put dobro procijenila šta će obilježiti je, što nije naročito bila ni enigma, jeli, srozavanje standarda, smanjivanje i kašnjenje plata, nova otpuštanja, teški politički i socijalni zadaci na koje nema kvalitetan odgovor, što rasplamsava i nemir i stvara paniku među najodgovornijima. Kako je postalo jasno da ne mogu održati jednoumlje i obezbijeti uravnilovku koju nam predlažu, da narod više ne može da ćuti i trpi, izabrali su stari provjereni recept, diskvalifikaciju stvarnih i izmišljenih neprijatelja.
I predsjednik Republike Srpske zna da slijedi politički konflikt na godina. U novogodišnjem obraćanju novinarima Dodik je rekao:
ono što bi bilo opasno za Republiku Srpsku, to bi bila neka vrsta političke destabilizacije, i da svaka vrsta političke destabilizacije nas uvodi u pitanje kako se stabilizovati poslije toga i šta znači ta vrsta, da li je to stvarno stabilizacija ili otvaranje totalnog kraha.
Ipak, u moru opasnosti koje navodno prete Republici Srpskoj, Dodik je posebno izdvojio nevladin sektor. Naglasio je da veoma precizno zna ko distribuiše novac, kome i sa kojim ciljem, te napomenuo da se vrše pritisci na medije i pokušava da se napravi atmosfera ulice i nemira. Predsjednik Centra za životnu sredinu Miodrag Dakić kaže da Dodikove tvrdnje o donacijama, čiji je cilj da sruše vlast, zvuče prilično paranoično.
Sada je odjednom problem kada u stvari Republika Srpska, evo danas zvanično je u recesiji, što u stvari mislim da pokazuje da se pokušava skrenuti pažnja sa onih bitnih problema ekonomskih na ove neke, da kažem, politikanske teme, gdje se u stvari usmjerava pažnja na sve druge osim na vlast, koja je u stvari kriva što je dovela Republiku Srpsku u ovakvu tešku ekonomsku situaciju.
U svom lovu na vještice predsjednik Republike Srpske nije zaobišao ni Srpsku demokratsku stranku. Ta činjenica malo koga čudi, znajući da je upravo SDS na lokalnim izborima pomeo brojne načelnike opština u kojima je dotada neprikosnoveno vladao Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata. I predsjednik SDS-a Mladen Bosić iza Dodikovih nastupa raspoznaje strah, čiji uzroci leže u dva velika razloga.
Prvi je da su shvatili da se javno mijenja u Republici Srpskoj mijenja, i to je znak za uzbunu, alarm koji je praktično doveo do ovih nekontrolisanih reakcija.
A uz opoziciju nisu ostali pošteđeni ni pojedini privatni mediji. Nezadovoljan nekim izvještavanjima BN televizije, predsjednik Republike Srpske u intervju za Srpsku novinsku agenciju optužio ovu medijsku kuću da igra dekadentnu ulogu plaćenika, pozivajući se na činjenicu da je u njihovom programu gostovao američki ambasador Patrick Moon. Dodik je izjavio da su tom prilikom vjerovatno pali određeni dogovori i aranžmani. Direktor i vlasnik BN-a Vladimir Trišić ocjenjuje Dodikove izjave kao poziv na linč, a kaže da je etiketa izdajnika smiješna iz usta nekoga koga su stranci doveli na vlast. Trišić ilustruje ličnim primjerom kako izgleda predsjednička nervoza.
Od pojave nekih tekstova u vezi Hypo banke i hapšenja gospodina Miškovića, gospodin Dodik je sve više nekako nervozan, i kulminaciju toga je uradio tako što je preizvjesnog vremena pozvao me iz kabineta telefonom i na jedan najgrublji i najvulgarniji način psovao majku, prijetio, govorio kako će on nas uništiti, i mene i BN televiziju i tako dalje.
Populizam zasnovan na tezi o ugroženosti Republike Srpske svakako je već viđena pojava kada je riječ o stavovima predsjednika tog entiteta. Ipak, učestalost takvih izjava, njihova ostrašćenost i upornost u traženju krivca pokazuju da će se građanima ove godine nuditi ogromne količine straha kao kompenzacija za socijalno-ekonomski kolaps. Izazovi 2013. svakako su ogromni. Prioritetan je onaj kako preživjeti. Znaju to vlasti Republike Srpske, ali u nedostatku odgovora na suštinska pitanja preostaju teorije o vitalnom nacionalnom interesu i naravno stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I nova godina u Srbiji počela je kosovskom pričom. Zašto nije usaglašena Nikolićeva rezolucija, hoće li od nje biti više koristi ili štete i ima li po ovom pitanju sukoba unutar vlasti? Ključni sastanak vodećih ljudi vladajuće koalicije na kojima bi trebao da se zaokruži rezolucija o Kosovu bit će održan sjutra. Slijedi zatim 8. januara sjednica vlade, da bi se tri dana kasnije o ovom dokumentu izjasnili poslanici Skupštine Srbije. I dok pitanje Kosova drži visoku poziciju u prioritetima Beograda, naša Iva Martinović istraživala je da li je i koliko značajno pitanje za građane Srbije.
Platforme, razgovori, tehničke komisije. Termini su to koje će uz ovog sagovornika u našoj anketi verovatno i u snu znati da ponovi većina građana Srbije, koji svakodnevno pune naslovne strane i udarne vesti u medijima. Pitali smo vas, zauzimali Kosovo zasluženo mesto?
To bi bilo jedno od najvažnijih pitanja, što je to deo naše teritorije.
Kosovo i Evropa, to je najbitnije sad.
Pa znači mnogo, ali pitanje je šta možemo da uradimo za njega.
A je li za vas lično važno?
Onako. Tako i tako.
Šta vam je važnije?
Po Beograd. Mislim, velika Moštanica i tu živim.
Tako, ukoliko fokusa kosovskog pitanja prebacite na svakodnevne probleme, ono počinje da pada na lestvici prioriteta.
Dakle, tri prioritetna problema ispred Kosova su nezaposleno, korupcija, nizak standard, čak i kriminal. I tek onda se pojavljuje Kosovo.
Pokazuju to istraživanja koje svakog meseca sprovodi Agencija Strategic Marketinga, čije rezultate prenosi Svetlana Logar.
Evo u novembru mesecu, dakle, na prvom mestu, kao prvi problem Kosovo, navelo je samo 4% građana.
Jel vam da sad?
Naravno da. Pa zato što mislim da mi imamo mnogo važnijih životnih pitanja koje se tiču svakodnevnog života građana, koje se ne rešavaju, tipa prosječna plata i raznorazna, mnogo važnija pitanja nego nebesko pitanje Kosova. To je to.
Večni plamen u našim srcima, kosovsko boja ostaje istina.
U političkoj tradiciji manipulisanja.
Uz korišćenje kosovskog mita, ona je započela 80-ih godina kada su se tražile privlačne priče kako bi se ljudi ubedili da su navodna istorijska prava važnije od ljudskih, navodi antropološkinja Svetlana Slapšak i podlači problem istoriografije, koja neće da se bavi raspoloživim podacima o tome šta se zapravo dešavalo posle boja na Kosovu, ali i u novijoj istoriji.
Osnovni problem srpskog poimanja i manipulisanja Kosovom jeste u tome da u Srbiji jednostavno nije obrađeno ono poglavlje koje Srbiju karakteriše kao zemlju apartheida od 80. godina pa nadalje, krivicu prema Albancima, krivicu rasizma, da se razumemo, to se tako zove. Srbi jednostavno nikad nisu hteli u novijoj istoriji da priznaju.
Na plodno tle u javnosti ovo je prema njenoj oceni naišlo zahvaljujući 20-godišnjoj politici nipodaštavanja, ponižavanja i ukidanja socijalnih prava građana. No ideja je da će kvazipatriotskim pristupom kosovskom pitanju
kompenzirati životnu prazninu koja zjapi u milionima sudbina danas u Srbiji.
Više ne prolaze. U prilog ovakvoj oceni politikologa Jovana Komšića govore i spomenuta novija istraživanja javnog mnjenja. Time podlači Komšić, Kosovo i prestaje da bude ono što je decenijama bilo.
Perpetuum mobila srpske nacionalističke politike u kojoj svaka reč koja se nominalno vezuje za Kosovo proizvodi povoljne političke rezultate.
Svesni su toga bit će i iskusni akteri nove stare političke scene koji su se manuli mantre Kosovo je srce Srbije, iako je suditi po njihovim porukama okrenuli se pragmatizmu. U izjavama te vrste prednjači premijer Ivica Dačić.
Ako mi sada kažemo nećemo u Evropsku uniju nego hoćemo Kosovo, okay. Šta ćemo sad posle toga kad donesemo tu odluku? Nećemo mi dobiti Kosovo ako nećemo u Evropsku uniju? Nećemo. Možemo i da kažemo vratit ćemo Kosovo u naše ustavne nadležnosti. Samo kako?
Osim ako nećemo da se vodi novi rat za Kosovo, okej? Okay. Možemo i to. Samo neka neko kaže, neka izglasa to u Skupštini.
Dačićevo ponašanje po pitanju vruće krompira kojeg se prihvatio Jovan Komšić ne vidi kao čistu populističku retoriku, već i faktičke promjene političkog ponašanja.
Oni naprosto iz samog političkog nagona opstanka moraju da se menjaju.
Razgovori su, uz istina često saplitanja, ipak otpočeli. Čime će rezultirati, znaće se u godini u kojoj se nastavljaju briselski pregovori. Građani i nisu baš optimisti. Kada će se to pitanje rešiti?
Veoma neizvesno, ne verujem za moga života.
Pa kada se nešto konkretno bude rešilo, ovako, dok to bude bilo goruće pitanje koje se odlaže u nedogled, čije se rešenje u stvari odlaže u nedogled, bit će na dnevnom redu.
Na zadatak koji na kraju pred Srbiju postavlja antropološkinja Svetlana Slapšak mnogo je složeniji.
Da priznaju da Albanci nisu sa leđa napadali dok su Srbi vodili herojske ratove po Hrvatskoj Bosni, kokali svoje sugrađane sa izmišljenim razlozima, i da su zapravo Albanci do kraja ostali, ako hoćete, najtvrđi Jugosloveni. Dakle, trebalo je zaista uložiti jako mnogo rasizma i jako mnogo budalaštine da se Albanci okrenu protiv. E, to je uspelo. Sad kad je to uspelo, verovatno jedini način da se krene sa veoma ozbiljnom dekonstrukcijom mita o Kosovu, novijeg, manipulativnog mita o Kosovu, a to može da radi samo osvešćena država sa svojim institucijama.
Da će se njegovi nekadašnji kreatori odlučiti i na ovakav korak, teško da će poverovati i oni koji, uz rezerve, ostaju optimisti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A mi vam preporučujemo da u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa poslušate i zašto se u Srbiji na dva mjesta obilježava godišnjica Milanskog edikta. Za naš program govore nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar i poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej.
Patrijarh Irinej za Radio Slobodna Evropa kaže da će početak proslave koju priprema organizacioni odbor, formiran tek nedavno na čelu sa predsjednikom države Tomislavom Nikolićem i patrijarhom, biti 17. januara u prisustvu predstavnika crkve i države. Centralna proslava je međutim 8. oktobra u Nišu.
Mada će pored nje biti i druge proslave širom Srbije, pogotovo na istorijskim mjestima kao što je Beograd, Viminacijum, Srpska Mitrovica, Sirnijum i tako dalje.
Beogradski nadbiskup Hočevar kaže da je tek na njegovu inicijativu uključen u organizacioni odbor za proslavu jubileja, ali potvrđuje da nije bilo želje da se organizuje zajednička proslava Milanskog edikta, pa će 21. i 22. septembra također u Nišu biti katolička proslava uz poziv predstavnicima Srpske pravoslavne crkve da prisustvuju svečanosti.
Dakle, unatoč tome da je oformljena zajednička komisija, ali nije želja da bi to bio jedan zajednički glavni događaj za sve, iako je car Konstantin živeo u vreme kada je bila jedna crkva.
Priču u cjelini u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa ili na poznatoj vam internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je prije tačno 3 mjeseca zatvorio vrata za javnost 4. oktobra 2012. Nakon 124 godine postojanja, budućnost najstarije kulturno-naučne ustanove u zemlji je i dalje neizvjesna. Zapravo od 1995. do danas država nije riješila pravni i financijski status 7 značajnih institucija kulture, među kojima i Zemaljskog muzeja. Praktičke volje ni na vidiku. Da li će 2013. donijeti ikakve promjene, odgovara direktor muzeja Adnan Busalandžić, sa kojim je u Sarajevu razgovarao Zvjezdan Živković.
Još početkom decembra 2012. najavili ste moguće pregovore nadležnih nivoa vlasti o rješavanju dugogodišnjeg problema Zemaljskog muzeja BiH. Da li je išta postignuto?
Priče o tome da će krajem 2012. biti riješen naš problem su se od starta pokazale iracionalnim. Ja sam jedino rekao da se nadam da će krajem 2012. prema nekim informacijama početi neke stvari da se otpetljavaju barem u nekom tehničkom smislu i nažalost ne mogu ništa konkretno da kažem osim da prema mojim informacijama postoje neke ozbiljne namjere na razini federacije i eventualno kantona Sarajevo u smislu spašavanja Zemaljskog muzeja, ali ne rješavanja institucije u pravnom i punom smislu te riječi. Mislim da ne postoji realno politička volja da se to riješi na sistemski način, pogotovo ne na državnoj razini, a bio bi najsretniji da griješim.
Gospodine Busulađiću, ko koči rješavanje pravnog pitanja Zemaljskog muzeja?
To se zna već 17 godina, imate dvije političke koncepcije. Jedna je insistiranje na svemu onome što jeste i što nije po Daytonu, odnosno da je što manje ingerencija na državnoj razini, i druga politička koncepcija koja je za Bosnu i Hercegovinu, odnosno za što veći kapacitet državni, nažalost, odnosno treba biti iskren i pošten, reći tu su vrlo često i neki također iracionalni, sumanuti, maksimalističke želje i ideje koje su samo još više udaljavale dva suprotstavljena politička koncepta i stvarale još veći jaz. imam informaciju potvrdnu da je postojala u jednom momentu prije 5-6 godina politička volja da se riješi Zemaljski muzej kao državna institucija, ali ne svih 7 institucija. Nažalost, političke opcije u federaciji su tada forsirale priču o 100% BiH i da moraju sve 7 i nismo dobili ništa. Sad je, mislim da je politička atmosfera u potpunosti promijenjena, tako da predstavnici Republike Srpske koji su i htjeli tada neko kompromisno rješenje sada ne žele nikakvo na razini države i sva ta priča u tom smislu, ja nažalost zaista mislim, daleko od realnog i konkretnog rješenja.
Kako onda tumačite taj stav kako se ne želi pomoći instituciji koja baštini i nasljeđe svih naroda Bosne i Hercegovine?
Ko papagaj ponavljam 100 puta Sidranovu izjavu gdje prestaje Loka, počinje Bosna. Ovdje je sve moguće i ne znam kako bi ja to iskren da budem ni komentirao, odnosno kako objasniti ne javnosti samom sebi. Dešava se to što se dešava, nažalost, ne samo sa Zemaljskim muzejom. Vidite kako je generalno stanje u društvu i zemlji, tako da Zemaljski muzej je samo lakmus papir koji pokazuje generalno kako je stanje u društvu. Uvijek je, kad je bilo dobro u zemlji, bilo je dobro i Zemaljskom muzeju, kad je bilo loše u zemlji, bilo je loše i muzeju, a mislim da muzeju nije u 125 godina, koliko će imati u februaru 2013. nikad nije bilo gore, pa prema tome možete sami izvući zaključak.
Spomenuli ste godišnicu Zemaljskog muzeja BiH u februaru 2013. Da li ćete tada, barem na jedan dan, otvoriti vrata muzeja i obilježiti 125-godišnji jubilej?
Dok se neke stvari ne riješe i ne postave na svoje mjesto, zaista iluzorno očekivati i bilo kakav rad ili aktivnosti. Mi već sada živimo zaista od danas do sutra. Ta sudska, da tako kažem, procedura u odnosu na našu tužbu će očito trajati jako dugo i prelazit će sa različitih sudova od državnog do općinskog, od općinskog do kantonalnog, federalnog, ustavnog. Ja se nadam da će i mimo sudske te dugotrajne i vrlo neizvjesne procedure politički faktor koji je presudan donijeti neku konačnu ili barem privremenu, ali stabilnu odluku o spašavanju institucija.
Šta je s vrijednom kolekcijom muzeja koja broji oko 4 miliona eksponata? Obilazite li je uprkos što je muzej zatvoren?
Postoje permanentne dežure 24 sata, bezvjedonosni sistemi su u funkciji, sve je pod nadzorom i minimalni parametri su u potpunosti u funkciji.
Recite nam za kraj, gospodine Busulađiću, kakve su obaveze Bosne i Hercegovine na njenom putu ka Evropskoj uniji, barem kada govorimo o segmentu kulturno-historijskog nasljeđa?
Znate šta, naša zemlja je potpisnik gotovo svih konvencija koji tretiraju te stvari i osnovna ideja i poruka svih tih međunarodnih akata je da svaka pojedinačna nacionalna baština nije samo baština tog naroda i te države, nego evropsko ili svjetsko nasljeđe. Dakle, ne može niko biti imun na bilo kakvo ugrožavanje takve baštine, ne samo na lokalnoj državnoj razini, nego na razini cijelog svijeta, u ovom slučaju Evropske unije. Međutim, to je, bojim se, samo u teoriji, tako u praksi. Nažalost, svjedoci smo svakakvih dešavanja, pogotovo ovakva fragmentiranost društva gdje praktično svaka mjesna zajednica i selo želi da glumi državu i da gazduje sa svojim resursima i za koje imaju realno i zakonsko uporište, a i za onom za koji nemaju, uz nedostatak potpuni infrastrukturni, institucionalni, kadrovski, tako da je tu jedno blago rečeno haotično stanje. Ja se iskreno samo nadam kako budemo išli prema tim standardima, valjda ćemo za nekih 20-30 godina i tu napraviti barem ove minimalne pomake koji će značiti funkcionalno gazdovanje sa takvim lokacijama.
Govorio je direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Adnan Busulađić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme za još jedno podsjećanje na važnije vijesti.
Nikolić oštro kritizirao Eulex jer mu nije odgovoreno na zahtjev da prisustvuje božićnoj liturgiji u manastiru Gračanica. Mi ne odlučujemo o tome, zahtjev se predaje specijalnom predstavniku Evropske unije u Beogradu, odgovaraju u Eulexu. Vesna Pusić potvrdila da se radi na susretu hrvatskog i srbijanskog premijera. Sedmoro djece poginulo u požaru u jednom kineskom sirotištu. Venecuelanska vlada optužila opoziciju da želi destabilizirati zemlju medijskim psihološkim ratom oko Chavezove bolesti.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.